Kviečiame pasiklausyti Vytauto didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dekano diakono Beno Ulevičiaus mokymo tema Jėzus, Dievo ir žmonių tarpininkas.
Du tūkstančius metų, na ir jei tikėsim pranašais, tai žmonės turbūt nuo žmonijos pradžios kontempliavo, meldėsi, ieškojo atsakymų į klausimą, kas yra Dievas. Ir ne tiek jiems rūpėjo tai suprast protu, kiek iš tikrųjų, jei yra Dievas, aš noriu būti bendrystėje su juo. Ta žodis komunija, common sense, commonwealth. Common, bendras, aš noriu būti bendrystėje su juo. Ir tūkstančiai metų tos patirties, kaip kontaktuoti su Dievu. Ir dabar reikia per vieną valandą kažkaip tai tą sudėti į kažkokius tai palyginimus ir į suprantamą kalbą. Tai pabandysim tai ir padaryti. Jūs turbūt jau girdėjote apie nuodėmę ir apie nuopolį. Kai Artūras kvietė mane čia šį vakarą, sako, žinai, blogų naujienų mes jau prisiklausėm, jau nuotaika ganėtinai visiems nukritusi, numušta, tai dabar reikėtų gerosios naujienos. Bet vis tiek mums reikia tai pradėti nuo tos blogos naujienos, teisingiau blogos senienos, nes jeigu Jėzus Kristus, mes sakom, kas yra Jėzus Kristus? Na, paprastas atsakymas, tai Dievo atsakas, atsiliepimas į mūsų situaciją. Dievas pamilo žmogų ir panoro, ir čia jau cituoju pavyzdžiui, Lumen Gentium, antro Vatikano dokumentas apie bažnyčią, ir panoro žmogų pakelti į savo garbę. Arba panoro pasidalinti su žmogumi savo gyvenimu. Ir kasgi čia pasakyta? Ir man atrodo, kad pati pagrindinė mintis, kad mes esam tartum toks prietaisas žmogui, tau ir man, duota dovana gyventi pilniau, gyventi apščiau, gyventi turtingesnį ir vis turtingesnį gyvenimą. Mes esam tartum toks elektros prietaisas su laidu. Ir Dievas sako, tu gali pasijungti į elektros šaltinį. Šventas Augustinas įdomiai sako, kiekvieno iš mūsų sieloje yra Dievo formos skylė. Nu, gali įsivaizduoti tokia skylė tartum baterijai įdėti. Prietaisas neveikia, jeigu neįdedi baterijos. Ir mobilusis telefonas labai greit nusminga, jeigu baterija yra prasta. Ir Dievas sako, čia yra tokia dovana, tu gali pagerinti savo sielą, pagerinti savo gyvenimą, bet būk atsargus. Tu turi laidą. Į ką tu pasijungi? Dievas panoro mus pakviesti į savo gyvenimą ir jis tuo tartum sako, aš sukūriau tavo sielą su laidu, kad tu pasijungtum į patį geriausią, į patį gyvybingiausią šaltinį. Į mane, į Dievą. Visa kita yra mažiau nei Dievas. Nes čia yra toks įdomus išbandymas. Jei žmogus pasijungia į dalykus, jeigu tu ir aš, mes pasijungiam į dalykus, kurie mus pranoksta, mes viršijam save. Mūsų gyvenimas skleidžiasi ir mes ragaujame vis daugiau pilnatvės, laimės. Bet jeigu mes pasijungiame į dalykus, kurie yra mažesni nei mes, mūsų gyvenimas siaurėja, į dalykus, kurie neverti žmogaus, mūsų gyvenimas siaurėja, kol mes įeiname į tokį mažą kampą ir sumenkstame. Girdėjo tokį žodį nužmogėti. Įdomu, kad žmogus niekada nestovi vietoje, jis gali nužmogėti. Jis gali taip pat pakilt galingų skrydžių virš vien tokios kasdieninės tikrovės. ar jūs maždaug ragaujat, ką aš sakau. Tai tartum automobilis, kuris tu ir aš esam lyg transporto priemonė, kurios laimingam riedėjimui reikia pačio geriausio kuro. Ir kuo tu papildai savo sielos išteklius, kuo tu papildai savo gyvybės ribotą kiekį. Dievas sako, aš, Dievas, mano gyvastis yra aukščiausios kokybės kuras, tu gali mane naudoti. Pasijunk į mane, aš esu benzino kolonėlė, aš esu tas elektros šaltinis, aš esu tas 220, kuris tavo prietaisą padarys gerai veikiantį gyvą ir apstų tikrovės, gyvybės, gyvasties. Taigi ir čia mes kalbam apie komunijo, apie bendrystę su Dievu. Viena bėda tačiau, kažkaip jau taip yra, mes pastebim, kad mes chroniškai linkę pasijungti į kažką mažiau nei mes patys. Ir pavyzdžiai labai paprasti, tu nubundi iš ryto ir sakai, wow, koks fainas rytas, nuveiksiu kažką prasmingo. Iš karto eisiu, matau studentų čia yra, iš karto eisiu ruoštis egzaminui, koks bus geras vakaras, visą dieną skaičiau ar ne. Ir vakare tu net nesupranti, kas nutiko, kad visą dieną prasidėjai prie Facebook'o. Kas čia? Ir tu galvoji, ar tie draugai tikri, ar netikri. Tu toks jausmas, kad visa diena praėjo, bet tu jos negyvenai. Ir ta žodis tuštybė yra labai prasmingas. Nes kai žmogus nuolat įgyja chronišką priklausomybę prie pasijungimo į mažesnį, į menką vertį gyvybę šaltinį, pavyzdžiui, į daiktus, į ambicijas kasdieną. Ilgainiui žmogus pradeda jaustis, kad jis negyvena. Yra, mano gyvenimas yra tuščias, mano gyvenimas yra, kas nutiko, kad mirtis atėjo ir tada mirties akivaizdui staugia iš siaubo, nes mirtis nubudina visus, pažadina ir tu nubudai ir supratai, kad tu negyvenai. Ir čia staiga pirmas kartas, kada susitikai su savim. Mirtis apnuogina ir žmogus pamato, baisiausia, kad jis pamato pat save, o visą gyvenimą jis pramiegojo. Toks jausmas. Ir jeigu mes žinome tą žodį nuodėmė, kas yra nuodėmė? Kaip mums ją apibrėžti? Nuodėmė turbūt ir gerai. Graikų kalboje, Naujasis Testamentas parašytas graikų kalba. Graikų kalba nuodėmė yra hamartija. Hamartija. Pasakyk hamartija. Taip, mes mokomės, gerai, atsiminsim. Hamartija reiškia nepataikyti į taikinį. Labai paprasta, mintis labai paprasta, jeigu žmogui duotas laidas, iš viso Naujasis Testamentas tokia kaip elektriko atmintinė. Atsiminat apie dvasios laidą, jis duoda dvasios laidą, tai tartum tu pasijungi kažkokį dievą dvasios laidų, bet gerai, bet jeigu tu nepataikiai pasijungti teisingą šaltinį, štai tau ir hamartija, štai tau ir nepataikymas į taikinį, štai tau ir nuodėmė, tu manėjai, kad tas dalykas, į kurį tu sudėjai viltis, ant kurio tu pastatėjai savo gyvenimą, yra vertas ir jis padės tau gyvent ir praeina daug laiko ir pamatai, kad tai buvo niekis, tai buvo pelenai, tai buvo neverta dėmesio, o Dievo šaltinį tu pražipsoji. Tu nepataikiai jį. Kaip baisu. Lotynų kalboje žodis nuodėmė skamba pekata. Dėmė. Kas yra dėmė? Dėmė irgi. Įsivaizduokime dėmę ant stiklo ir tu nematai nieko. Arba kokią nors tepalų dėmę ant laido ir tas laidas vėl tu negali pajungti jo į elektros šaltinį. Ir čia yra moralas toks, kad taip mūsų siela trokšta Dievo, mes visada jo norime ir norim būti kontakte su Dievu. Nes Dievas yra kas? Dievas yra lygu gyvastis, Dievas yra išmintis, Dievas yra meilė. Tai reiškia atvirumas visiems dalykam. Dievas yra laimė, Dievas yra geriausia, kas yra. Ir staiga tavo siela dengia tartum dėmė, tavo veiksmai, tavo pasirinkimai padaro tavo sielos akis nematančias ir tu net nematai krypties, kaip į Dievą pasijungti. Ir jūs turbūt tada girdėjote, o lietuvių kalboje be abejo nusidėti, žinote ką reiškia, ar ne, paimti save ir nudėti, nusidėti, nudėti save šalin ir tuo laidu net nepasieki Dievo. Ir tada mes žvelgiam į savo situaciją ir sakome, ta nuodėmė, tas mūsų nesugebėjimas būti vienybėj su Dievu yra tiek įaugęs į mūsų gyvenimą, kad mes pradam kalbėti apie gimtąją nuodėmę. Gimtoji nuodėmė iš esmės reiškia, kad kas su mumis nutiko? Vienintelis dalykas, ko mes tikrai giliai trokštam, yra Dievas. Yra tikrovė, yra Dievo meilė. Ir mes niekaip nesugebam būti vienybėje su Dievu. Mūsų gyvenimas, mūsų veiksmai netitinka Dievo meilės. Mūsų išmintis yra kaip numirėlio mirusios smegenys, lyginant su tuo, ką Dievas pažįsta ir kaip Dievas mato pasaulį. Jūs turbūt prisimenat, apaštalas Paulius ne kartą kreipėsi į mus, nu ne į mus, bet sako, žinai, žmonės yra bėdoje. Jiem atrodo, kad jie gyvena, o iš tikrųjų jie yra kaip zombiai, kaip numirusieji. Kristus prikelia mūsų iš nuodėmių ir mums atrodo, kad mes gyvi, bet Paulius tartum sako, jeigu lyginant Dievo gyvybės ir gyvenimo perteklių su tuo, ką mes patiriam, kaip pasaulį ir gyvybę. Tai yra kažkas panašaus, kas palygint gyvą žmogų su lavonu. Jie yra toje pačioje vietoje, tuo pačiu metu, bet tikrovę patiria visai skirtingai. Tai toks įdomus klausimas, žinot. Jeigu jau taip yra, ir jeigu mes nepajėgus rasti šaltinio, ir netgi jeigu rastume, mūsų gyvenimai tokie sumenkia, kad Dievas turbūt būtų mums nepakeliamas. Kaip girdėjote apie Liuisą, toks rašytas. Ir jis sako, čia yra baisiausia žmogaus gyvenimo tragedija, kad vienintelis dalykas, kurio trokštam, mes turbūt negalėtumėm jo pakelt. Jei prisimena Senajam Testamente, yra pasakojimų apie tai, kad Dievo neįmanoma išvysti ir likti gyvam. Kažkas panašaus, kaip, žinai, saulė yra geras dalykas, bet pelėdos akim kelia skausmą, nes akys nepritaikytos tai šviesai. Tai yra kažkas panašaus, kai grožio yra tiek daug, kad tau tiesiog užgniaužia kvapą ir, žinai, žmogui ištiko insultas ant kalno viršūnės, nes jis pamatė tokį gražų peizažą. Kas yra peizažas lyginant su Dievo grožiu? Senajame testamente netgi pasakojama, kad izraelitai, Dievo išrinktoji tauta, turėjo šventyklą ir toje šventykloje buvo speciali vieta, vadinama šventų švenčiausioje. Na, suprask, ten Dievo buvimo tirštuma jau, kur tirščiausiai Dievas yra šioje tikrovėje. Ten šventų švenčiausioje tikėjo izraelitai ir tik vyriausiasis kunigas vieną kartą per metus drįsdavo įeiti į tą užuolaidom uždengtą vietą, nes visi bijojo. Tai yra tartum, žinai, tavo prietaisas gali pakelt, elektros rozetė duoda 220, ar ne, o tu gali pakelt tik 10. Ir kas bus, jeigu tai pajungs tave? Pasmirsta viskas. Ar 220 yra blogai? Ne, bet prietaisas yra per silpnas. Ir tas vyriausias kunigas buvo Dievo patirties profesionalas, virtuozas, visas gyvenimas. Iš kartos į kartą buvo, kaip padaryti, kad tu stotum Dievo akivaizdoje. Ir tai nebuvo pats Dievas, tai izraelitai taip gražiai sakydavo, tai Dievo pakojis. Na, kitaip tariant, nu, labiausiai, ką jau galėtum žemėje dieviško patirti. Kaip padaryti, kad aš ten įeičiau ir likčiau gyvas, nes aš esu labai maža talpa šitam kūrui. Mano benzino bakas nepajėgus priimti tokios kokybės dyzelį. Ir sakoma, kad jie turėjo, vyriausio kunigo drabužis buvo apvedžiotas tokiais varpeliais, o prie kojos pririšta virvė. Jis įeidavo ten kalbėtis tautos vardu su Dievu, o ten kažkas stovi ir klauso, žvanga, vadinasi gerai, dar gyvas. Bet jeigu nutilo, matyt blogai pasiruošė, kaip dabar jį iš ten ištraukti, tai tada už virvės gali. Ar pagaunat pačią pagrindinę šito dalyko mintį? Dievas yra tartum per geras patiekalas mūsų sugedusiam skrandžiui. Dievas yra tartum per didelė elektros srovė mūsų menkam organizmui prietaisui. Norim jo, bet jeigu jis pasirodytų toks, koks yra, nes jis čia yra, bet jeigu jis nepridengtų pavidalų, čia staiga įsiskleistų ir leistų mum patirt save tokį, koks jis yra, tai turbūt iš mūsų liktų toks mažytis materijos klanas, chaotiškai įsisklaidžiusios dalelės. Mes nepakeltumėm tokio intensyvumo meilės, tokio intensyvumo išminties. Panašiai kaip labai kvailas žmogus, pavyzdžiui, aš patekčiau pas kokius nors astrofizikus ir jie kalbėtų apie fiziką aukščiausiais terminais ir aš, mano protas, turbūt jis išsilydytų, todėl aš ten ir neinu, juokauju gerai. Bet kažkas tokio panašaus. Panašiai, jeigu žiurkėnas, šiandien su studentais kalbėjom apie žiurkėnus. Kas laikote žiurkėną? Nu, įsivaizduojate dabar, toks sutvėrimas mažas. Bėga ten ratelį, ar ne? Daro viską į laikraščius, graužia riešutus. Bet ką žiurkėnas mato? Žiurkėnas mato šeimą, kuri sėdi prie plazminio televizoriaus ir žiūri, nu ką čia tokio. Batmaną, gal ne, kokią melodramą ten nuostabę gražią, gilų labai filmą. Ir žiurkėnas sako, įdomu, kas tai yra, o kaip aš norėčiau suprasti, kai parodo riešutus, tai dar aš susižadinu, kažką tokio jaučiu, žinai, bet kas ten ta, jie ten kažką verkia, bėga ten ašaros, kažkas vyksta, muzika, garsai, emocijos, aš žiūriu į tuos žmonės ir matau, kad jiem tai kažkas yra. Bet man tai yra per daug. Ir žiurkėnas sako, kaip norėčiau patekti į žmogaus karalystę. Žinai, mes žmonės sakom, o kaip patekti į Dievo karalystę? Mes nu tokiam, bet ir čia žiurkėnas sako, kaip norėčiau suprasti, o kiek daug knygų, bet žinai, nuskanios, bet jie tai kažkaip ten skaito ir staiga tai graudinasi, tai juo kažkas darosi. Jis, žiurkėnas, nutokia, kad pasaulis, žmogaus pasaulis turtingesnis. Ir jeigu žiurkėno smegenim duotum tą visą žmogaus emocijų ir supratimo spektrą patirti, bum, staiga iš karto, gyvūnėlis miręs, aš manau, arba išprotėjęs. Čia šiek tiek panašiai, kaip prisimenat, ikonose rodoma, kaip Jėzus atsimainė ant Taboro kalno. Toks normalus žmogus, Jėzus iš Nazareto, pasiima tris mokinius ir ant Taboro kalno užsivedęs, ten kažkas taiga pasidaro. Transliacija pasikeičia, bangos. Pradeda rodytis labiau, kas Jėzus iš tikrųjų yra. Šalia jo atsiduria veikėjai iš Anapus, Elijas ir Mozė. Ir ikonai visada matom tvarkos sferą Jėzus ir Elijas, Mozė, o pačioj apaštalai Jonas, Petras, Jokūbas suvirtę žemyn galvomis, nusidengia akis, ten betvarkė visišką. Jie negali to pakelti. Ir evangelijose skaitom, jie pradeda kalbėti niekus. Aha, gal čia apsigyvenam, gal palapinę statom, kaip apsvaigę žmonės, kuriem įsijungia tam tikra mąstymo dalis. Jiem gera, bet jie jau nefunkcionuoja normaliai šitam pasaulyje, kai Dievas prisiartina. Jie pradeda tirpti. Yra panašiai kaip Dievas yra tartum ugnis. Ir bažnyčios tėvai naudoja šitą palyginimą. Dievas kaip ugnis, žmogus kaip ledas. Ir jeigu ugnis artėja prie ledo, ledas viskas. Ledas negali pakelti ugnį. Tai čia taip palyginimais galėtumėm pasakyti, į kokią situaciją Dievas ateina. Ir kodėl toks svarbus yra Jėzus Kristus. Konfliktas išsprendžiamas asmenyje, kuriame šitos rūšies genai ir šitos rūšies gyvenimo ir pasaulio patirtis ir šitos rūšies genai ir gyvenimo pasaulio patirtis, tos dvi skirtingos patirtys, dvi skirtingos rūšys, du skirtingi gebėjimų rinkiniai atsiduria viename inde, viename asmenyje. Ir tas asmuo pradeda naują erą. Ir čia yra kažkas tokio panašaus, nu jeigu tai palygintume, jeigu, žinai, sliekas rausiasi žemėje, erelis skraido danguje. Ir sliekas sako, o kaip aš norėčiau pamatyti, kai viskas atrodo iš viršaus. Ir tada kažkokiu stebuklingu būdu atsirastų nauja būtybė. Erelis liekis. Sliekas toks, žinai, jis nemato, jis negirdi, jis tik ėda, ėda, ėda. Sliekui tai būtų siaubingai išplečianti ir turtinga tikrovės patirtis. Ir kažkas panašaus, kai mes kalbam apie tą žiurkėną ir žmogų, įsivaizduokite, jeigu žmogus turėtų stebuklingų galių ir sakytų, gaila man to, žinai, peliuko, aš galėčiau pamėginti jam papasakot, ką aš čia matau. Ir žmogus taptų to žiurkėnu ir pradėtų su juo kalbėtis. Kokia kalba? Žiurkėnų kalba. Ir jis sakytų, žinai, nu, žmonių pasaulyje yra toks dalykas, pavyzdžiui, kaip, nu, ištikimybė. Žino žiurkėnas, kas yra ištikimybė? Ne, nes žiurkėno pasaulyje tokio dalyko nėra. Bet jis norėtų sužinot, nu, taip įsivaizduojam. Ir žmogus sako, nu, žinai, kaip čia tau pasakyti, tai yra kaip tartum ypatingo skonio riešutai, kai juos atrandi, tu daugiau nevalgai morkų ir nes tai yra geriausia, ką radai. Ir čia yra kažkas panašaus kaip šventasis raštas. Dievas kalba mums, jis tapo žmogumi ir kalba mums žmogiškais terminais ir žmogiška kalba. Dalykus, kuriuos mes patiriam mūsų pasaulyje. Ir jis per labai paprastus žmogiškus dalykus kalba apie dalykus, kurie pranoksta mūsų patyrimą. Bet dar giliau pasižiūrėjus, jūs turbūt visi žinot, kad krikščionims labai svarbu pasakyti, kad labai svarbi ta tiesa, kad Jėzus Kristus nėra vien žmogus. Jis yra žmogus ir Dievas viename asmenyje. Nu čia dabar mes jau kaip bažnyčios susirinkime sėdim ir aš sakau, žinai, krikščionys tik ir visais laikais tikėjo, Jėzus Kristus yra įsikūnijas arba įsižmoginės Dievas. Dievas tapė žmogumi. Dvi rūšis viename sujungtos, suvienytos. Dar toks klausimas, kiek kartų Jėzus Kristus yra gimęs? Čia jau teologija. Pabandom. Jėzus Kristus, kiek kartų yra gimęs? Kas sakė du? Teisingai, jis, nes ką reiškia gimti? Mes kai sakom, jis gimė nuo amžių iš tėvo amžinybėje, kaip Dievo sūnus, kaip antrasis trejybės asmuo. Tai mes, aišku, neturim omeny, kad Dievas, žinai, kaip gimdybė, kažkaip ten puh ir jį pagimdė, bet mes turim omeny, kad kas gimimu vyksta? Gimimu paveldima rūšis. Kai katė atsiveda kačiukų, katė neatsiveda šuniukų. Ir mes sakom, kas gimė iš Dievo, yra Dievas. Jėzus, tas antrasis trejybės asmuo, turi Dievo prigimtį. O kas yra prigimtis? Jis kaip Dievas patiria tikrovę, dievišku būdu, pilnatvišku būdu. Ir šitas iš Dievo gimęs, antras trejybės asmuo, gimsta dar vieną kartą žemėje, iš moters, iš žmogaus. Taigi tai yra pirma istorijoje būtybė, gimusi du kartus ir paveldėjusi du genų, du DNR rinkinius. Dievo DNR, nu, perkeltinė prasme. Aš nežinau, ar Dievas turi genus. Numirsim, pamatysim. Ir žmogaus DNR. Kiek tėvynių Jėzus Kristus turi? Dvi. Mes esame, atsimenat Jono Evangeliją, Jėzus sako, jūs esat iš pažemių. Aš esu iš aukštybės ir jis turi omeny dvi skirtingas tėvynės. Bet mes esam kaip namie čia žemėje. Jis yra kaip namuose ir danguje ir žemėje. Ir jis yra vienintelis, kuris gali judėti iš dangaus į žemę ir iš žemės į dangų. Kaip žmogus, jis stovi tvirtai žmonių pasaulyje, mūsų patirtyje. Bet kaip Dievas, jis tam pačiam taške, toj pačiai vietoj patiria sudėvinta, pilnatviška tikrovė. Ir jeigu tai pabandyt pavaizduoti vaizdiniais, krikščionys visada naudoja vaizdinius. Nes tai, ką aš čia sakau, irgi yra palyginimai. Gražus pavyzdys būtų, mums labai svarbu valgyti vitaminus. Bet gali būti daug paaiškinimų, kaip vitaminai veikia mūsų organizmą. Kai kas iš mūsų net nekeliam tų klausimų, bet valgom vitaminus. Ir čia irgi svarbiausia būti vienybėje su Dievu. Bet yra daug paaiškinimų. Ir vienas iš paaiškinimų yra štai čia. Ir kartais jūs turbūt žvelgdami į kryžių matote tokią kaukolę po kryžium, ar ne? Nuo mažens bent matydavo. Anksčiau nebūdavo kryžių be kaukolės. Ir man mažam būdavo baisu, aš sakiau, o kas čia mirtis, piratai ar mirtis, nesuprasi kaukolė, kaulai sukryžiuoti. Bet paskui aš pradėjau skaityti pirmuosius krikščionis, tuos senovinius raštus, kaip įdomu. Krikščionis tikėjo, kad Golgotoje buvo palaidotas Adomas su Jėva, kad ten buvo Adomo kapas. Ir įsivaizduokit, kaip simboliška, kas nutinka. Dievas tampa žmogumi. Ir Jėzus Kristus vaikšto po žemę ir ten labai gražiai tai papasakota, sako, jis skaito antkapius. Ir ieško visų didžiavyrių antkapius paskaito. Nes jis ieško vieno kapo. Jis ieško savo žemiško protėvio kapo, Adomo kapo. Nes Adomas tai yra žmonės, Adomas tai yra žmonija. Jis yra visų mūsų tėvas. Pagal tuo metinį mąstymą, atsistoti ant protėvių kapų ir duoti priesaiką arba kažką daryti ant protėvių kapų stovint, tai reiškia, aš ne savo vardu, aš štai to, kuris ten guli vardu, tai darau. Aš atstovauju savo protėvi. Taigi Jėzus užlipa į Golgotą, stoja ant Adomo kapo ir netgi įdomu, jo tikslas yra sutaikyti Dievą su Adomu, sutaikyti Dievą su žmonija. Šitas tarpininkas, kadangi jis vienintelis ateina nuo Dievo ir ateina iš žmonių taip pat, jis yra Adomo palikuonis ir jis kartu Dievo palikuonis, jis stoja tarp šitų dviejų tėvų, pakimba niekieno erdvėje, neutralioje derybų zonoje, jis kojomis neliečia žemės, rankomis neliečia dangaus, jis užpildo tarpą tarp Dievo ir žmogaus. Ir todėl mes jį vadinam tarpininku, kas yra tarpininkas. Tarpinė detalė. Tarp varšto ir detalės. Dedam tarpinę. Jis užpildo tą prarąją ir kaip Dievo sūnus, jis tartum viena ranka laiko savo dangiškąjį tėvą už rankos. Kaip žmogaus, kaip Adomo sūnus, jis tartum laiko visą žmoniją ir patį Adomą kita ranka, kaip žmogaus sūnus, žmogų už rankos ir jame, Jėzuje Kristuje, jo kūne vyksta šitų dviejų susitikimas. 2:20 ir 10 cirkuliuoja jame be jokio trikdymo. Ugnis ir ledas jame viename susidraugauja ir ugnis nesunaikina ledo, ledas neužgesina ugnies, jie yra draugėje. Nes Jėzus Kristus nėra vien Dievas ir jis nėra vien žmogus, jis yra Dieva žmogus. Jis yra ugnia ledis. Jam abu pasauliai yra savi ir tik jame viename tie abu pasauliai susivienyje. Galėtume sakyti, kad jis yra dieviškasis, nu žinai, jeigu 2:20 ir 10, tai kas ten yra toksai, kai prietaisas nepakelia elektros? Tai transformatorius. Adapteris, jame Dievas tampa artimas ir pakelimas ir savas, net ir tokiam žmogui kaip aš. Prisimenat, jis sakė tokį mislingą dalyką Jono Evangelijoje. Jėzus sako, amen, amen, iš tiesų aš sakau jums. Jūs matysite dangų atsivėrusi ir angelus nusileidžiančius ir kylančius virš žmogaus sūnaus. Jis kalba apie save. Ir ką jis turi omenyje? Senajame testamente yra tokia žydam, tuometiniam žydam labai gerai žinoma istorija. Patriarchas Jokūbas bėga nuo priešo, jis atsigula miegoti ir mato sapną, nu viziją tokį, dievišką sapną, tartum kopėčios arba laiptai. Ir angelai kyla ir leidžiasi žemyn. Nu ir mes taip sakome, kas čia galėtų būti. Jokūbas nubunda, sako, o kokia šiurpulinga, ypatinga šita vieta. Stato ten iškart altorių ir kitaip tariant, jis patiria, kad ką tai reiškia, kad angelai leidžiasi ir kyla. Tai yra vieta, kur dangus yra atsivėręs. Nėra trūkio, nėra prarajos. Tai, kas yra dangaus, leidžiasi be jokio trikdžio čia žemyn, tu gali tai paliesti. Ir tai, kas yra į žemę, kyla aukštyn. Ir čia yra vienybė, čia yra draugystė, čia yra komunija, čia yra bendrystė. Ir nuo to laiko žmonės stato šventyklas, jie aukoja aukas, jie visai nori tų Jokūbo kopėčių. Kaip paliesti Dievą, kaip paliesti dievišką likimą. Mesgi visi mirštame, mesgi visi dylame. Jeigu aš gaučiau Dievo genus, Dievo DNR, Dievo likimą, aš turėčiau dievišką likimą, pilnatvišką gyvenimą. Ir čia ateina toks Jėzus Kristus ir jis sako, viskas, aš kaip asmuo, aš esu tas pratrūkęs dangus, aš esu tos Jokūbo kopėčios. Manimi angelai kyla ir leidžiasi. Paliesk mane ir tu lieti gyvybės medį. Kiek tautų turėjo mitus apie gyvybės medį, apie pupos stiebą, kaip augo, pradūrė dangų ir tada galėjo užlipti. Visais laikais žmonės ilgėjosi, o kad aš galėčiau gyventi pilnesnį gyvenimą. Kad aš sugebėčiau mylėti, kad aš sugebėčiau suvokti, kad aš sugebėčiau būti pilnas. Mes vadinam jį gerąją naujieną, nes iki tol nieko tokio nebuvo. Krikščionis turėjo net gerai padirbėti, kad surast naujus žodžius, naujus terminus, kalbėti apie tokią būtybę. Čia nėra toks pusdievis arba pusžmogis. Jis nėra 50% dievas, 50% žmogus, 100% dieviška būtybė, 100% žmogiška būtybė. Nieko tokio lygi šiol nepatyrėm, kažkas visai naujo. Ir įdomu yra tai, ir čia yra gerosios naujienos esmė, mes skaitome Naujajame Testamente, kad jis yra tik pirmasis modelis, pirmgimis tarp brolių. Girdėjote tokį pasakymą? Nes o ką reiškia pirmgimis? Jeigu katytė atsiveda kačiuką, tai tu žinai, kad antras irgi bus kačiukas. Tos pačios rūšies būtybė. Ir čia mes matom Dievo eksperimentą, Dievo pirmąjį sprendimo modelį. Jis yra pirma tokio tipo ugneledis, dievažmogis, tokia būtybė. Truputį patirštinsiu spalvas, nes tai, ką aš neku, visa tai yra katekizme. Ten kitai žodžiais pasakyta, bet dabar, kai jūs skaitysit, jūs suprasit visai kitaip. Gerai, atsimenat, Nikodemas, vienas iš fariziejų, žydų ritualo ir šventrašių žinovų, ritualo ekspertas, religijos žinovas, Nikodemas ateina naktį pas Jėzų ir sako, ką man daryti, kad įeičiau Dievo karalystę? Žiūrkieno klausimas, prisimenat? Ką man daryti, kad aš patekčiau į žmogaus karalystę? Ką tu gali žiūrkienui pasakyti? Kaip žiūrkienui įeiti į žmogaus karalystę? Žinai, tu pasistenk. Mes tau padarysim tokių mažų knygelių, įmesim ten į tą narvelį, gal, žinai, nu, kaip, kažkaip tu taip cilindrą mažą. Jokių būdų žiūrkienas tiesiog neturi žmogiškos prigimties. Mūsų genai mum leidžia tikrovę patirti taip, kaip mes ją patiriam. Mes turim ne vien 5 pojūčius, bet ir prasmės pojūtį. Žmonės kuria poemas, žmonės stato šventyklas ir nuostabius meno kūrinius daro ir sukuria kompiuterį. Žiūrkienas tiesiog bėga rateliu. Tai nuostabi maža būtybė. Bet jis sako, o kaip būtų faina, kaip būtų nuostabu, jei aš galėčiau matyti tą filmą žmogaus akimis. Aš galėčiau patirti tą žmogaus emocijų spektrą. Ir ką tu gali pasakyti žiūrkienui? Jūsų atsakymas. Tu turi gimti iš naujo. Tu turi gauti žmogaus genus. Tu dabar gimęs iš žiūrkieno. Jei nori tapti žmogumi, tu turėtum būti gimęs iš žmogaus. Ir Jėzus tą pasako Nikodemui, sako, jei nori įeiti į dangaus karalystę, turi gimti iš naujo. Tu dabar gimęs iš kūno ir kraujo, iš žemės, tu turi gimti iš aukšto. Tu esi žmogus, tu turi žmogišką DNR, tu turi gimti iš Dievo, kad gautum Dievo prigimti, Dievo genus. Tada tu būdamas čia toj pačioj vietoj staiga pasaulį patirsi dangiškų būdų. Viskas bus tikriau, pilniau, tu būsi laimingas. Nikodemas labai teisingai supranta tą klausimą. Jis sako, jis supranta, kad čia neperkeltinė prasme kalbam. Jis sako, Jėzau, Pradžioje sako, kaip įmanoma įeiti man dabar į motinos iščias ir vėl gimti. Jėzus sako, ne apie žmogišką gimimą kalbu, iš Dievo gimti. Ir čia yra toks įdomus pavyzdys, kurį Liuisas, tas pats Liuisas pasako, genialusis. Kažkas panašaus įsivaizduokit, jeigu Liuisas sako, Jėzus Kristus yra nauja evoliucijos pakopa. Tai yra tai, į ką Dievas žmogų pašaukė. Tapti štai tokiu pilnatvišku žmogumi. Ir dabar įsivaizduokit, jeigu tu, žmogus, atėjai į vieną laščių auditoriją. Kas yra viena laščiai? Nu, tokie maži sutvėrimai, niekad nemačiau, kažkaip rankos nespaudžiu, rankų irgi neturi. Viena laščiai dauginasi dalinimosi būdu, ar ne? Ten nėra lytinio dauginimosi. Nu, tiesiog dalinasi toks tartum amžino gyvenimo variantas. Ir tu sakai, bet žinokit, ateis diena, jau dabar ji yra, ir tu gali parodyti į save, viena laščiam, kai bus lytinis dauginimasis, bus dvi lytys, toks keistas, nesuvokiamas dalykas. Ir viena lašiai tada, ai, ką tu čia šneki, mes to nematom, nieko, pasižiūrėk, visigi dauginasi, nėra tokio dalyko, visi dalinasi. Bet evoliucijoje atsitinka staiga lytinis dauginimasis. Ir čia staiga ateina toks pas mus žmonės, Jėzus Kristus, ir sako, žinot ką, atėjo nauja pakopa, dvasinis gimimas. Gimti iš dvasios, iš Dievo, ir tu sakai, ai, kad taip aš nematau, taip nesidaro kažkaip, tai mesgi taigi kūniškai dauginamės, reiškia, tik tais taip ir yra, ir niekaip kitaip ir nėra, ir negali būti. Identiška situacija. Bet Jėzus sako, palaukit, bet aš gimęs iš Dievo ir tapau žmogumi. Ir dabar įsivaizduokit tokį paprastą dalyką. Apaštalas Petras sako, nu čia sprogdina protą, aš nežinau, ar jūs girdėjote tą per pamokslus, bet apaštalas Petras sako, Dievas daro viską, kad žmogus taptų dieviškos prigimties dalininku. Kitaip tariant, kad žmogus gautų dievišką prigimtį. Ir tada jūs skaitot katalikų bažnyčios katekizme, kas pasakyta apie krikštą. Labai keisti dalykai. Krikštu į mus įdedama, įliejama, nu čia du nesuprantami visai žodžiai, pašventinančioji arba pašvenčiamoji malonė. Nu, išverskim paprastą kalbą. Malonė yra pats Dievas. Pašventinantis, kas Dievas yra? Dievas yra vienas šventas. Ir jis nori pašventinti žmogų. Nu, tai įsivaizduokit, pavyzdžiui, nesūrus maistas, prieskas, jam trūksta sūrumo. Nesūrų mes pasūdinam. Tai reiškia, duodam sūrumo ypatybių savybių. Nesaldų pasaldinam, reiškia, kas nebuvo saldu, mes duodam saldumo savybių. Nelaimingą mes palaiminam, reiškia, kas nebuvo laimingas, duodam laimės savybių. Nepiktą galima papiktinti, o ne šventą, kitaip tariant, žmogų galima pašventinti. Dievas gali žmogui duoti savo savybių. Ir tada mano klausimas dabar jums yra toks, apie atgimimą iš aukštybių. Mes visi esam žmonės. Mes visi esam gimę vieną kartą. Gimė miško, iš tėčio ir mamos. Labai paprasta. Iš kūno ir kraujo. Esam žmogiškos būtybės. Bet Jėzus Kristus sako, o kad jūs galėtumėt priimti dar vieną papildomą gyvybės šaltinį. Jei galėtumėt priimti Dievo genų injekciją. Kitaip tariant, gimti iš Dievo, paveldėti ne vien iš žmogaus gyvenimą, bet ir iš Dievo gyvenimo būdą. Ir mes girdime, kad tai gali su mumis nutikti. Ir staiga žmogus išbrenda iš krikšto vandens, jis išpažįsta viešpatį Jėzų Kristų, yra krikštijamas, jis gimė iš aukšto, jis gimė iš naujo. Ir tai yra atvirkštinis, tai yra tartum veidrodinis Jėzaus nuotykis įvykęs. Toks iš aukšto gimė žmogus, kiek tėvų jis turi? Toks žmogus turi savo tėtį mamą ir jis taiga dar turi dar vieną tėvą danguje. Kiek tėvynių toks žmogus turi? Dvi. Mes esam ne vien žemės piliečiai, bet ir dangaus piliečiai. Turim du pasus. Kiek kartų gimę mes esam? Du. Žemiškų būdų ir dangiškų būdų. Ir ką mes krikštu gavome? Dieviškąją prigimtį. Dievo genų paketą, Dievo savybių rinkinį. Ir čia dabar jūs turbūt galvojat, bet tai kaip yra, kad Jonas išlipo iš krikšto vandens, o kitą dieną vėl keikėsi. Ir kodėl jis netapo nemirtingas iš karto, ar ne? Kur jame tas Dievas? Bet čia toks labai paprastas dalykas, ypač tiem, kurie naudojat kompiuterį. Nu, o Dieve, nu kaip, kaip čia dar kitaip paaiškinti, aš neįsivaizduoju, bet kompiuteris yra nuostabus dalykas. Jei kas nesuprasit, kas kompiuterį nenaudojat, paprašykit kolegos jums paaiškins. Ar žinot, kas yra suarchivuota programa? Zip, tokia, ne? Suarchivuotoj programoje yra viskas, ko reikia. Bet programa veikia ar ne, kol ji yra suarchivuota? Ne. O jeigu tavo kompiuteris ir tavo Windows'ai per seni, tu gali išarchivuoti superinę programą, naujausią geimą, kompiuterinį žaidimą, jis neveiks. Mes sakom, kompas neveža. Ar ne, Windows'ai per seni, stringa. Tai čia yra kažkas tokio, žinai, Dievas įdeda save patį suarchivuotą. Jis sako, žinai, pradžioj į tave nusileisiu švelniu pavidalu, kad neištaškyčiau tavo, žinai, jeigu Dievas toks, koks yra, įeitų į mus iš karto, taip sakant, pilnu pavidalu, mes įsitaškytume ant sienų turbūt, sakytume, Dieve, aš tave myliu, bet kodėl negalėjai truputį palaipsniui man duoti priprasti prie savęs. Bet čia kaip užsigrūdinimas. Maudytis šaltoje eketėje geras dalykas ar ne? Tiem, kas susigrūdinė, tiem, kas palaipsniui įprato tai daryti po truputį. Ir čia tas pats, Dievas yra mumise švelnių pavidalų supakuotas. Ir jis sako, žinai, žiūrim tavo Windows'ai kokie, koks tavo kompiuteris, kiek tu pajėgus priimti mano gyvastį. Nes Dievo gyvastis yra tai yra 220, tai yra per daug. Ir tada žmogus sako, gerai, aš darau vietos tau, Dieve. Ir motina Teresė labai greitai padarė tos vietos. Nu, gal ne labai greitai, bet tikrai daugiau negu Benas Ulevičius. Ir tai yra Beno Ulevičiaus didelė problema ir bėda. Aš jau esu Dievo sūnus, nes man jie yra Dievo prigimtis, bet aš galėčiau būti geresnis sūnus. Motina Teresė atsinaujino savo programinį įrangą. Kitaip tariant, jį leido, jį savo gyvenimą taip uoliai taikė prie to, kas joje jau apsigyveno, prie Dievo meilės, prie Dievo veiksmo, kad joje staiga pro ją, pro tą žmogų pradeda švytėti jau Kristus. Nes krikščionis reiškia toks kaip Kristus. Mes sakom krikščionis nuo žodžio krikštas, bet tai yra netikslus vertimas. Graikų kalboje christianos, anglų kalba christian, rusiškai christianin, Christos, Kristus, kristietis, kiekvienas iš mūsų, toks kaip Kristus. Mumise yra Kristus. Ar matosi jis? Ar jis prasišviečia pro mus? Ar gali įvykti mūsų atsimainimas ant Taboro kalno? Nes taip, netikinti žmogus žiūri į tave ir kas nutinka, kai jis sako, žinai, aš matau tame žmoguje yra kažkas tai kito. Ir tai mane glumina, tai mane slegia, tai yra ne mano, bet kita vertus aš noriu to, nes Kristus pro tave šviečiasi, kai padarai tam vietos. Tai čia yra labai ypatinga krikščionio paslaptis. Mes esam tokie kaip Kristus, dviejų gyvenimų žmonės. Staiga tu tampi krikščionis ir tu esi ne namuose čia. Tartum namai, bet sakai, ilgimės dangiškos tėvynės. Tai krikščionis turėjo daug būdų paaiškinti, bet kaip sakiau, svarbiausias dalykas jiem buvo, kaip paaiškinti taip, kad žmonės, pasijunkite į jį, įjunkit savo sielos laidus į Dievą, per Kristų, per šitą adapterį ir transformatorį. Jis yra vienybė su Dievu. Nesvarbu, kokie paaiškinimai būtų, gal kažkuris tau savas, kažkuris svetimas. Svarbu veiksmas, svarbu, Jėzau Kristau, aš esu tavo, aš daug ko nesuprantu, bet Dieve, jeigu ne tu, tai kas daugiau? Tai yra laidas, kurį aš bandau įsitverti. Jėzau, laikyk mane vienybėje su Dievu. Tokia yra ta geroji naujiena ir aš jos visiems mums ir jums ir sau labai linkiu. Viešpatie Jėzau Kristau, ir mūsų neapriepiamas, ir tolimas, ir nesuvokiamas, bet taip pat taip artimas Dieve, Dieve, kuris, be kurio mes neegzistuojam Dieve. Jėzau, mūsų meilė, mūsų kvėpavime, mūsų gyvybė, mūsų širdies plakime, tu esi visa mum, jeigu ne tu, mes esam mirę, jeigu ne tu, jokios laimės mūsų gyvenime nėra. Jėzau, kuris atpirkai mus, Jėzau, kuris sujungiai mūsų dievų, Jėzau, kuris išteisinai mus, Jėzau, tiek dalykų padarė dėl mūsų. Tu mūsų brolis, tu mūsų savas, tu mūsų pirmasis, tu mūsų draugas, tu iš mūsų vienas iš mūsų, Jėzau, mes tave garbinam, mes tave šlovinam ir savo gyvenimus tavo atiduodame, Jėzau. Ir savo protus, ir savo širdis, ir visa, kas mums atrodo, kad mums priklauso, bet visi geri dalykai, Jėzau, už tavęs. Ir štai mes garbinam tave ir tau dėkojame. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados.
Kalbėjo Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dekanas diakonas Benas Sulevičius. Mokymo tema – Jėzus, Dievo ir žmonių tarpininkas.